Blaðsíða 14. Hljóðlaus ógn. Blindir og sjónskertir vegfarendur treysta alfarið á hljóðmynd þegar þeir fara yfir götur og stræti. Það sjaldgæft að sett séu upp hljóðmerki til þess að gera götuvita aðgengilega og sumstaðar eru engir götuvitar og þurfa fótgangandi vegfarendur því að nota skilningarvitin til að meta hvort óhætt sé að fara yfir götu. Framkoma hljóðlausra rafmagnsbíla og annarra tækja á markaði ógnar því ferðafrelsi og öryggi blindra og sjónskertra og gæti orðið til þess að það yrðu alvarleg slys. Evrópusambandið hefur nýverið sett reglur takmörkun hljóðmengunar til þess að minnka áreiti af umferð sem sagt að valdi miklum heilbrigðisvanda. Í því starfi hefur verið tekið tillit til þarfa blindra og sjónskertra og því talað lágmarkshljóð til þess að tryggja að eitthvað heyrist í tækjunum. Bensín og dísilvélar gefa sjálfkrafa frá sér hljóð, en aukin áhersla á loftslagsmál og hljóðmengun hefur ítt undir útbreiðslu nýrra véla sem eru annaðhvort alveg eða að hluta til hljóðlausar. Þessar vélar leysa ákveðin vanda en skapa jafnframt nýjan, Þar sem umferðarmenning allt frá upphafi byggð á því að hljóð komi frá umferð, hvort sem það brölt í hestakerrum eða drunur í Ford T. AVAS-tæknin hefur því verið þróuð til þess að tryggja að eitthvert hljóð komi úr rafbílum og öðrum tækjum, en það búnaður sem settur í eftirá og gefur frá sér hljóð. Þessar nýju reglur eru mikill sigur fyrir Evrópusamband blindra eða EBU, sem unnið hefur mikið starf til þess að benda ráðamönnum á þá hættu sem skapast af hljóðlausum ökutækjum. Áhættu mat. Bílaframleiðendur berjast hart gegn hvers konar reglum sem skilir það starfsemi þeirra og það var því mikið verk fyrir samtök blindra og sjónskertra að fá málið á dagskrá. Loks tókst að fá Evrópusambandi til þess að taka þátt í áhættumati sem ætlað var að sýna hvort hætta skapaðist af þessum ökutækjum. Niðurstaðan úr því áhættumati var ótvíræð. Hljóðlaus ökutæki voru talin hættuleg bæði í umferð, við gangbrautir og á bílastæðum. Kyrrstæð hljóðlaus ökutæki voru talin skapa sérstaka áhættu. Á forsendum þessarar niðurstöðu tókst samtökum blindra og sjónskertra að fá málið inn á borð Evrópusambandsins sem lagði til að settar yrðu reglur lágmarks hljóð. Ekki nóg. Þótt heilmikill áfangasigur hafi unnist með þessari reglugerð, hún langt frá því að vera nóg til að tryggja öryggi blindra og sjónskertra vegfarenda. AVAS-búnaðurinn verður ekki lögkrafa fyrir en að 5 árum liðnum og því valfrjálst fyrst sinn. Þar að auki getur ökumaður slökkt á búnaðinum. Það engin krafa hljóðgjafa þegar bíllinn kyrrstæður og reglurnar gilda aðeins nýjar gerðir bíla. Þannig verður áfram hægt að framleiða þær tegundir sem nú þegar eru komnar fram án hljóðgjafa. Alvarleg ógn. Nú þegar hljóðlaus ökutæki á götum heimsins, líka á Íslandi, og örugt að það aðeins spurningum tíma hvenar það verða alvarleg slys á fólki. Þótt vinnan að betri löggjöf haldi áfram það ekki nóg til þess að tryggja öryggi blindra og sjónskertra sem þurfa að taka mikla áhættu dagstaglega á leið til vinnu eða skóla eða á öðrum ferðalögum borgina. En það eru ekki aðeins blindir og sjónskertir sem eru í hættu. Vert að muna að það eru ekki bara bílar sem fara hljóðlaust borgina heldur margs konar farartæki. Þar á meðal allskyns rafmagnsskutlur sem hér á landi eru hafðar uppi á gangstétt og því algjörlega ógerlegt fyrir gangandi vegfarendur að gera ráð fyrir þeim þegar þeir koma aftan að manni eða fyrir horn. Þannig skapast líka mikil slysahætta fyrir sjáandi einstaklinga. Þar að auki reiða fleiri en blindir og sjónskertir sig á umferðarhljóð þegar farið yfir götur, þar sem hingað til hefur verið hægt að treysta á það að bifreið gerði boð á undan sér. Skyggni getur verið misjamt og margir treysti því á eyrun. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB númer 540 frá 2014 frá 16. apríl 2014. 19. grein. Umhverfislegur ávinningur frá blendingsraf ökutækjum og ökutækjum sem eru eingöngu rafknúin hefur leitt til þess að verulega hefur dregið úr hávaðamengun frá slíkum ökutækjum. Með því að draga úr henni hafa mikilvæg upptök hljóðmerkja verið fjarlægð sem gangandi vegfarendur og hjólreiðamenn sem eru blindir eða hafa skerta sjón treysta á ásamt öðrum vegfarendum til að vera meðvitaðir að þessi ökutæki nálgist, séu nálæg eða fjarlægist. Af þessum sökum iðnaðurinn að þróa hljóð viðvörunarkerfi í ökutæki eða á ensku Acoustic Vehicle Alerting System eða AVAS til að bæta upp fyrir þau hljóðmerki sem ekki eru til staðar í blendingsraf ökutækjum eða ökutækjum sem engungu eru rafknúin. Samræma ætti frammistöðu slíkra hljóðviðvörunarkerfa sem settur upp í ökutækjum. Við þróun á þessum hljóðviðvörunarkerfum í ökutæki ætti að taka tillit til heildaráhrifa á hávaða í samfélögum. Undir þessa grein skrifa Rósa María Hjörvar. Greininni fylgja tvær myndir. Sú fyrri af hvítum staf sem liggur í snjókrapa þar sem far eftir bíldekk og hin myndin af bifreið sem að aka eftir vegi og snjókrapi uppi á hérna gangstéttabrúnum. Blaðsíða 16. Hjartatónar. Hlynur Þór Agnarsson fór fyrir hönd Íslands í söngvakeppnina Sounds from the Heart í Kraká í Pólandi. Keppnin haldin á 2 ára fresti af alþjóðarhefingu Lions og ætlað að sýna þá miklu hæfileika sem leynast meðal blindra og sjónskertra tónlistarmanna. Þetta í annað sinn sem keppnin haldin. Árið 2013 tók Haraldur G. Hjálmarsson þátt fyrir hönd Íslands, lenti í 4. sæti og hlaut viðurkenningu frá borgarstjóranum í Kraká. En velgengni Íslands í þessar keppni var ekki þar með lokið því að Hlynur Þór Agnarsson gat fagnað silfurverlaunum í keppninni 2015. Víðsjá spjallaði við Hlynum keppnina, tónlistina og framtíðarplönin. Hvernig keppni þetta? Þetta mjög flott keppni, margir frambærilegir söngvarar og tónlistarmenn. 16 framlög tóku þátt og keppnin varði í 3 daga. Fannstu strax fyrir meðbyr? Já, ég myndi segja það. Ég var nokkuð öruggur án þess að vera fokafullur. Ég var búinn að leggja mikla vinnu í lagið sem ég samdi sjálfur og það voru alls ekki allir með frumsamin lög. Ég fékk líka mjög góð viðbrögð frá hljómsveitinni. Svo þú varst sigurviss? Nei, alls ekki. Leið og ég heyrði Silvíu Agardi frá Ungverjalandi syngja, vissi ég að ég yrði aldrei nema númer 2 í þessari keppni. Hún hreint ótrúleg söngkona, einhvers konar blanda af Alanis Morissette og Celine Dion. Alveg mjög sérstök. Hún hlaut að vinna. Hvaða áhrif hefur svona keppni á þig sem tónlistarmann? Bara mjög jákvæð. Það gaman að prófa að taka þátt í þessu og einbeita sér að tónlistinni. Fá viðbrögð og vera sýnilegur. Þeir gefa út tónlistina úr keppninni og ég hef sjálfur haldið áfram með lagið hérna heima, búin að fara í stúdíu og taka það upp og það verið að klára það. Og hvernig lítur framtíðin út? Ég veit ekki. Það fer eftir því hvenær þú spyr mig. Það daga munur. Ég útskrifaðist úr tónlistarnámi síðasta vor á jazz piano og kláraði samhliða tónlistarkennaranám. Ég hef verið að kenna og spila. Það ótrúlega gaman, en auðvitað líka mikið hark. Núna ég að vinna hjá Vodafone og hef mjög gaman að því. Skemmtileg vinna á fullt af góðu fólki, en ég veit ekki hvað ég mun gera í framtíðinni. Ef mér býðst tækifæri til þess að lifa af tónlistinni, ferðast heiminn og syngja mín eigin lög, þyrfti ég að vera ansi sleipur til þess að afþakka það. Hvernig sjónskerðing þín? Ég vil meina ég sé heppin að vera þó með þá sjón sem ég hef. Ég skráður með 10% sjón og hefur hún verið stöðug frá fæðingu. Ég hef fullt sjónsvið, sé öll form og alla liti. Ég þoli illa birtu og nota sólgleraugu og vott af þrjósku til að takast á við það. Ég læt birtufælnina ekki hindra mig í að fara út á daginn. Hefur þessi sjónskerðing áhrif á tónlistina? Mér reynist erfitt að notast við nótur við spilamennsku þannig að ég notast meira við tónheyrnina sem ég hef æft upp frá því ég man eftir mér. Nótur byrjaði ég raun ekki að læra að lesa fyrir en ég hóf nám í tónlistaskóla FIH þá 16 ára gamall. Ég get samt lesið nótur en þar liggur ekki minn heimavöllur en það finnst mér miklu skemmtilega að spila tónlist eftir eyra og tilfinningu. Og þú ert nýorðin faðir, hvernig sú reynsla? Við eignuðumst soninn Jökul Orra þann 8. apríl 2015 sem var mikil blessun. Hann algjör snillingur með fágaðan húmor föður síns og fallegt útlit móður sinnar fullkomin blanda. Ég læt sjónskerðingu mína ekki aftra mér þegar kemur að uppeldi hans. Sjálfsagt gæti ég gert það en ég vil lífa með henni og gera þá hlutina á minn hátt frekar en að sleppa því að gera þá. Undir þetta skrifa Rósa María Hjörvar og með greininni eru þrjár myndir. Á þeirri fyrstu Hlynur Þór með hljóðnemann að syngja á sviði. Á þeirri næstu hann með sólgleraugu úti í sólríku veðri og það andlitsmynd af honum og það trjá gróðu bakveðan og snjór. Og á þriðju myndin Silvía Agardi frá Ungverjalandi sem vann umræta keppni.